ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دغستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدونيدا ومالين كستمرك لغرابة جمعها آت كدغيستان إذا عد إسلامي غيال فرقان وأفر يطبنك بشار رجب سنة ككون أفر بقل أفر يأفرتن كهجريادا قد بدن ما انتو أحد برنامج كآتكو مقليدون تان وحاكم إذا ورغيس كسو بحدلك إنجريس كأوقري وربحين وعوان ودغي حسن شيخ مدحوينها او قطرت بدن دنيدا اوغنا والوال كبدن باكستان وحيرادا كسور دكتي شركة وكبيديا كدب مركي ايكو كعدي افلقا دكادنا دينتا اسلام كا مدحويني هرأي دلك باكستان او مانتا كود انتاي ودن كايسو تقا امارات كعربتا سراكيل سرسر او كترسن كوح دحوثيين تا او لغود دلي دقال لكا بعي دلك يمن وزارة الدفاع ee dawladda Mareykanka oo sheegtay inay soo afjartay halistii ka dhalatay buufin nooc wax lagu basaas ah oo maalmihii la soo dhaafay dul heehaabayay hawada waddankaas. Dibad baxyo xoogan oo ay ka qayb qaadanayaan kumanaan ruux oo yahuud ah oo dib uga qarxay dhulka uu xoogga ku haysta maamulka yahuudda iyo calooshoodu shaqaystayaal ka barbar dagaalamayay xukuumadda Ukraine oo lagu dilay bariga waddankaas. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
عرفت الله في النجوى
في النجوى
في السلوى
في السلوى
وحين تحلق
التقوى
سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobadaas soo idil gordho ayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa warbixin dheer ka qoray sheeko 72 saacadood qaadatay oo Xasan Sheekh kula yeeshay xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho kadib markii sida ay sheegeen ay ku yimaadeen socdaal qarsoodi ah oo aanay cidna ogeen marka laga reebo Qoslay oo ay ku naaneeyeen madaxweynaha iyo shakhsiyaad gacan yarayaashiisa ka mid ah. Waddada ka soo baxda garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ilaa guriga madaxtooyada ee Villa Soomaaliya waa inay kugu qaadato ku dhawaad 15 daqiiqo. Dhowrkii 100 mitirba waxaa yaala jidgooyo booliis, qofna laguma daynayo nasiib. Haddana qaraxyada dilaaga ah waa wax iska caadi ah ayaa lagu yiri warbixinta. Waxay xustay in kormeerayaasheedu markii ay garoonka ka soo degeen ay soo raaceen gaari haylokis ah oo aan waxba dukarin, isla markaana uu waardiyeynaya gaari kale oo jiib ah oo ay saarnaayeen 7 askari iyo qoriga dhashiilkaha ah. Waxay cagta soo dhigeen waddo gidaara hareeraheeda ka muuqata la dhigay jawaano ay ciidi ka buuxdo, isla markaana silig lagu wareejiyey, waana madaxtooyada iyo nawaaxigeeda. Xasan Sheekh oo socdaalkooda la socday ayaa isku sii diyaariyey markii ay galeen hoyga uu degan yahay. Waxa ay arkeen ciidan aan dhoola cadeynaynin oo ilaala ka haya, isaguna uu ku fadhiyo kursi alwaax ka samaysan. inaad noqoto madaxweynaha Soomaaliya wadan magaciisa si weyn loo isticmaalo oo lagu tilmaamo dawlad guuldareysatay waxay u ekaan kartaa shaqo aan la mahadin oo gaar ah ayay tiri warbixintu iyadoo xustay in Xasan Sheekh uu galay qatar badan oo naftiisa ah uuna ka badbaaday isku day dhowr ah oo la doonayay in lagu dilo tusaalooyinka waxaa ka mid ah weerar doorashadiisa hore ku qabsaday hoteelka Jazeera oo ay fulisay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab xilli uu la joogay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya dhacdo kale oo taaska halis badan waxay ahayd bay yiraahdeen weerar ay madaxtooyada ka geysatay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ah jamaacada ugu howlgallada badan Al-Qaacida kana talisa inta badan dalka Soomaaliya weerarkaas ayaana lagu bilaabay qarax lagu burburiyay afaafka hore ee Filla Soomaaliya kadib dagaalyahanadu waxa ay gaareen meel 100 mitir u jirta madaxweynaha waa weerarkii Filla Rosa goortaasoo madaxweynaha loola cararay dhanka xerada Xalane wareysiga waxaa ka muuqanayay calaacal badan oo ay ka duubeen Xasan Sheekh wuxuuna u muuqdaa mid uu ku doonayo inuu ku beerlaxawsado dowladaha reer galbeedka ee gacanta ku haya maamulkiisa hadday ahaan lahayd dhaqaalaha militariga siyaasadda iyo qaanuunka lagu dhaqmo wuxuu sheegay in mujaahidiintu ay beegsadeen xarunta wasaaradda waxbarashada weerarkaasoo uu ka badbaaday madaxa wasaaradda saaxiibkiis Faarax Sheekh Cabduqaadir oo lagu tilmaamay inuu ka mid yahay milkiilayaasha dowladda wuxuu ku dooday in weerarkaasi uu ahaa mid ay mujaahidiinta uga jawaabayeen dagaalada uu qaaday wargeysku wuxuu sheegayaa in guulaha uu sheegtay Xasan Sheekh ay yihiin kuwo jilicsan Soomaaliyana weli waxa ay wajahaysaa caqabado kala duwan oo aad u adag waxaana lagu eedeeyay inuusan marnaba ka shaqeynin ka hortagga xaalufka deegaanka iyo ka hortagga gaajada sii baahaysa The Guardian ayaa xusay in hoggaamiyahan halista ku nool ay da'diisu sii dhaafayso 67 sano waxa uu u dhaxaa laba xaaso ay midi degan tahay dalka Turkiga waxa uu dhalay ku dhawaad 20 caruur ah oo midkood uu ku dhashay dalka dibadiisa maxaa yeelay waxa uu ahaa nin ka shaqeysta inta badan Muqdisho waxa uu ka soo tirsanaan jiray hay'adda CRD ee Mareykanka kana shaqeey jirtay arrimaha khilaafyada iyo qabaailka dhexdooda taasoo sidoo kale cilmi baaris sameyn jirtay si loogu gudbiyo xukuumadda Washington Xasan waxaa laga soo xigtay in hadda ka hor lagu hordilay nin saaxiibkiis ahaa isagana uu soo gaaray fidirka qaraxii lagu qaarijiyay wuxuu sheegay inuu qatar badan la kulmay markii uu la shaqeynayay hay'adaha iyo ururada bulshada rayidka waxa uu xusuustaa maalinkii 1998 markii koox maleeshiya ahay ugu yeereen inuu galo albaab furan markii uu soo gudbayna uu arkay meydad qolal daadsan maleeshiyada ayaa sii deysay markii ay isku qabiil noqdeen waxay ka soo xigteen in qatarihii uu soo joogay ay ka mid ahaayeen dagaaladii Itoobiya lagula galay magaalada Muqdisho oo uu sheegay inay hoggaaminayeen xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab wuxuuna yiri waxay askarta Itoobiya kula dagaalamayeen wadooyinka jidgooyo ayay dhigteen isagoo xusay inuu ka mid ahaa dadkii meydadka Itoobiyaanka soo ururinayay hadalkan ayaa u muuqda mid uu ku beerlaxawsanayo xukuumadda Addis Ababa iyo qowmiyadda Tigre ee uu xiriir gaar ah kala dhexeeyay muddadii ay xukumayeen Itoobiya Filla Soomaaliya waa astaan ka duwan guryaha dowladaha kale ee caasimadaha Afrika waxay muujinaysaa haybad yar waxaa hareeraheeda yaal godad xabada iyo burbur ah marka laga reebo dhismaha farshaxanka gumeystihii Talyaaniga ee udub dhaxaadka u ah dhismuhu waxa uu eeg yahay xero military askarta Uganda ayaa gaaf wareegaya xeendaabkeeda taasoo maalin waliba xusuusinaysa Xasan sida ay dowladdiisa ugu tiirsan tahay shisheeyaha ayaa lagu yiri warbixinta waxay sidoo kale ku sifaysay hoggaamiyahan inuu yahay mid aad loogu baqo meesha uu tagana ay qasab tahay in ciidan badan lagu daadiyo oo meelo fogfog laga xiro waxaa tusaale loo soo qaatay shirkii wadaadaha uu qabtay oo ka dhacay meel ay safaaradaha ajnabiga ku badan yihiin oo la yiraahdo aagga qadka cagaaran inta uu halkaasi u socday waxaa loo xiray wadooyinkii uu marayay waa isaga qofka maalgeliyay wadaadaha iyo kulankooda si Al-Shabaab looga soo celiyo magaca Islaamka ay ku tilmaaman yihiin wargeyska oo arrintani ka sii hadlaya waxa uu hoosta ka xariiqay inuu yahay Islaami qunyar socod ah oo ah nooca ay rabaan reer galbeedka waxa uu aaminsan yahay bay yiraahdeen in diintu noqoto xabagta lagu kabo qofka jabay isla markaana aan loo baahneyn in Islaamku uu noqdo mid rabshado wata oo uu ula jeedo inuu wax iska dhiciyo oo uu jihaado isaga oo jeedinaya fariintiisii kulanka oo ah in la joogo waqtigii culimadu ay cambaareen lahaayeen Al-Shabaab ayaa waxaa muuqanayay in ka soo qaybgalayaasha oo dumar iyo rag isugu jiray ay ku qoslayeen hadalladiisa iyo kaftankiisa naanaystiisu waxaa ka mid ahayd qoslaaye warbaahintan reer galbeedka ah ayaana ku ammaantay hoggaamiyaha Filla Soomaaliya inuu yahay nin ficil u beddelay dimuqraadiyadda waxay sheegeen in xilligii doorashada uu sameeyey abaabul uuna waddooyinka qaar geeyey rag iyo dumar isaga u heesaya una sacbinaya si loo doorto. Muusig gaadiid lagu rakibay ayaa sidoo kale ka mid ahaa waxyaabaha haliyeyga looga dhigayo. Warbixintu waxay si dadban u muujisay inuu yahay nin dhaqanka qabyaaladda ku dheereeya oo geeljiro hore ah, waalidiintiisu dhinteen yaraantiisa, kuna koray miyiga sida laga soo xigtay. Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Cali Cumar Cali Balcad, oo ah saaxiibkii oo heysta dhalashada Maraykanka, madaxweynuhu waxa uu u muuqdaa mid daalan isagoo mararka qaar hakad geliya wada sheekaysiga si uu daaqadda u eego, ayuu yidhi wargeyska oo intaa raaciyey saacadihiisu waa kuwo murugo leh maalin iyo isbuuc intaba. Xasan ayaa ka qaybgeli doona daahfurka dekad Puntland laga dhisay oo loola jeedo Garacad, taasoo ay dhisteen shacabka lana doonaya in Itoobiya loo gacan geliyo. Xasan Sheikh waxa uu si sax ah uga jawaabaa summada dalkiisa markii aad su'aalo ka weydiido, waxaana jawaabihiisa ka mid ahaa, waxaanu nahay dowlad fashilantay laakiin hadda waxaa jirta dowlad si kasta oo ay u liidata, ayuu yidhi isagoo saasoo ay tahay ku faanay in dowladdiisa ay taageerayaan shisheeye aad u badan. Ugu dambeyntii wargeyska The Guardian ayaa ka jawaabay su'aalo la isweydiin karo oo ay baahida ku kalliftay inay 9 bilood ee lasoo dhaafay ay muddo dhowr goor ah u soo safraan Muqdisho si ay u wareystaan Xasan Sheikh. Waxay sheegeen inaysan dano dhaqaale ka lahayn kana mid ahayn milkiilayaasha dowladda, hase ahaatee waxa ay sidaa u samaynayaan ay tahay inay dhiirageliyaan mabda'a dimuqraadiyadda, waxayna qoraalkooda ku soo gunaanadeen baaq ku socda dadkooda reer galbeedka ah, kaasoo ah inay gacan ka siiyaan baahinta dimuqraadiyadda kolay ku tahay in $1 uu qof waliba ku caawin karo.
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
برنامج كدعدوين كدوني دايات دقي سنيسان. حكومة باكستان أي حيرادة كسور ركتي شركة وكبيديا كدب مركي أي كقعدي أفلقادة كدناه سلامك محمد أمين أي وربحنتان كو إيغيا.
Dawladda Pakistan ayaa gudaha waddankeeda ka xanibtay shirkadda Wikipedia sababo la xiriira martigelinta arrimo aflagaado iyo xadgudub ku ah diinta Islaamka. Warbaahinta Islaamabad ayaa soo tabisay in go'aankan lagu dhawaaqay sabtidii shalay kadib markii uu dibadda u soo baxay xadgudubka diineed ee ay sameysay bartaan sida bilaashka ah lagu daalacdo. Sida ay wararku sheegayaan, waxaa loo qabtay muddo 48 saacadood ah si ay u masaxdo waxyaabaha lagu qoonsaday. Shirkadda oo ay leeyihiin dad Kirishtan ah ayaa diiday in ay ka faa'iideysato fursadan loo soo bandhigay si ay ugu sii shaqeyso waddanka. Maamulka isgaarsiinta Pakistan oo marka magacooda loo soo gaabiyo loo yaqaano BTI ayaa xusay in shirkaddu ay ka madax bannaan tahay inay u hoggaansanto awaamiirta la siiyey. Waxay ku doodaysaa shirkaddu in faa'iidooyin dhanka macluumaadka ah ay siiso bulshada Pakistan, iyadoo si duurxul ah ugu baaqaysa in laga qaato faa'iidooyinkaasi dhanka keedka ah ee ay waddo, iyadana loo ogolaado ribbixeeda oo ah suurad xumaynta iyo aflagaadeynta diinta Islaamka. Hay-ad kale oo iyana lagu magacaabo Wikimedia oo ah tan martigelisay hay-adda Wikipedia ayaa iyadana ku doodeysa in mamnuucidani ay keeni doonto in Pakistan ay waayi doonto waxa ay ugu yeereen keedka aqoonta bulshada ee baaxadda weyn. Pakistan ayaa waddamo badan kaga duwan dhanka go'aan qaadashada marka ay timaado in la aflagaadeeyo diinta Islaamka, taasina waxa ugu wacan in bulshada waddanka oo ah kuwa go'aan adag tallaabona qaadaya haddii aan waxba laga qaban. Hay-adda Wikimedia ayaa ku hanjabtay haddii dowladda Pakistan ay ku adkaysato mamnuucidda in dadka waddanka oo idin loo diidi doono barashada aqoonta taariikhda iyo dhaqanka, waxa ay ku sheegtay waa hay-ad yar oo doonaysa in ummadda ay ku gumaysato qoraallo meelo badan laga heli karo oo ay soo dhigto barta internetka. Ma ahan shirkaddii ugu horreysay ee laga mamnuuco dalka Pakistan. Sanadkii 2010 waxay xukuumadda Islaamabad mamnuucday YouTube sababu ku aadan xadgudubyada ka dhanka ah muqaddasaadka Islaamka iyo ballamo uu ka baxay. Sidoo kale Facebook ayaa la xiray sanadkii 2010 kadib markii uu baahiyay sawirro lagu aflagaadeynayo Nabiga sallallahu alayhi wa sallam. Soomaaliya waxaa si xor ah uga shaqeynaya TV-ga Universal oo baahiyay isla sawirradaasi ka dhanka ah cirdiga Nabiga sallallahu alayhi wa sallam. Sidoo kale shirkadaha internetka oo ugu horreysa TikTok ayaa fasaad ba'an ku haya dhaqanka suuban ee bulshada, halka dowladda federaalka ay u aragto horumar iyo ilbaxnimo soo hagaagaysa.
أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
برنامج كدعدوين كدوني دا يدولي دقي سنيسان وحا إسا سوتر يمرتزق دا عالو شودو شغيستياش آهي كل آنيا داقال كاسعود دالك يوكرين او دحي يروشك إيرير قلبيتكا مدوين كي لسودا في وحا دالك يوكرين لغا سوتبين يي إن طبنان كمي دا مرتزق دا كبربر داقال لما يسعيدن كي يوكرين لغو دلي داقال لحوغانو كدعي بريغ دالكاسي ديغان دا حدود دا meedadka laba kamid ah murtazaqa u dhalatay dalka Ingiriiska oo lagu dilay bariga dalka Ukraine ayaa la helay meedadkooda kuwaas oo qayb ka ahaa maxaabiis ay isdhaafsadeen Ruushka madaxa shaqaalaha ee xukuumadda Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in meedadka labadan murtazaqada ah hadda dib loogu celiyay Ukraine warka ka soo baxay dawladda Ukraine lagu ma sheegin xilliga lagu wareejin doono shaqaalaha safaaradda Ingiriiska si dalkooda loogu duuliyo dalka Ukraine ayaa waxa in muddo ah ka socda dagaal culus oo u dhaxeeya dawladda Ruushka iyo xukuumadda Kiev oo garab ka helaysa wadamada reer galbeedka kuwaas soo doonaya inay ka guuleystaan Ruushka. qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka Cabdisamad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya
madaxweynihii hore ee dalka Pakistan Parvez Musharraf ayaa maanta ku dhintay gudaha wadanka ay soo tagay Imaaraadka Carabta Parvez Musharraf madaxweynihii hore ee dalka Pakistan ayaa maanta waxaa uu geeriyooday magaalada Dubai ee dalka ay soo tagay Imaaraadka Carabta kadib markii uu in muddo ah la ildaranaa xanuuno dhowr ah telefishinka Junius ee laga leeyahay dalka Pakistan oo soo xiganaya qaar ka mid ah qoyska madaxweynaha ayaa sheegay in Musharraf uu ku dhintay isbitaal ku yaal magaalada Dubai halkaas uu waayihii dambe ku xanuunsanaa ninkan oo ku geeriyooday da'da 79 sano ayaa la sheegay in sanadihii u dambeeyay uu la ildarnaa dhanka dheefshiidka xanuun kaga dhacay Parvez Musharraf oo tala dalka Pakistan haya 2011 iyo 2018 ayaa bishii Maars ee sanadii 2014 waxaa si rasmi ah loogu eedeeyay khiyaano qaran oo ku dhacay intii uu talada ka hayay dalka Pakistan taasoo hadii lagu helo uu ku muteysan karay sida uu dhigayo sharciga dalka Pakistan ciqaab dil ah ama xabsi daayna sida uu sheegay dacwad ogaha guud ee Pakistan Musharraf ayaa wuxuu galay qiyaano qaran sanadii 2007 markaas uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalka lagu soo rogay wuxuuna amray in la xiro garsoorayaasha maxkamadda sare bishii Maaje sanadii 2016 waxaa la ogaaday in Musharraf uu safray dalka dibadiisa si loogu soo daweeyo isaguna u dhoofay dalka Imaaraadka Carabta tan iyo markaasina wuxuu ku noolaa magaalada Dubai halkaas oo sida ay baarayaasha sheegeen uu joogay inuu ka baxsado ciqaabta la xiriirta dambiyada lagu soo oogay dhanka kale saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda Xuuthiyiinta ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay dalka Yemen maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen ayaa ku dhawaaqay in saraakiil ciidan looga dilay dagaalo ay la galeen ciidamada dowladda dalkaas warbaahinta ku wada shaafka Xuuthiyiinta ayaa sheegtay in mid ka mid ah hogaamiyaasha milatariga ee kooxda lagu dilay dagaalo ka dhacay gudaha dalka Yemen kaasi oo ay maanta kooxdu aas ugu sameysay magaalada caasimadda ah ee Sanca wakaaladda wararka ee Sabah ee baahisay magacyada iyo darajada saraakiisha dhimatay waxayna ku kala sheegtay gaashaan la dhexay Axmed Cali Xamuudi gaashaan la dhexay Qusay Maxamed Al-Iraqi gaashaan la Xamse Xuseen Al-Mihbaashi iyo Kabtan Asiil Cabdullaahi Xuuthiyiintu maysan faahfaahin goobta iyo taariikhda ay dhinteen saraakiishan balse maalinka hor taliska ciidamada dowladda Yemen ayaa shaaciyay in la duqeeyay xero ay kooxdaasi ku lahaayeen gobolka Taiz ee koonfurta dalka Yemen halkaasi uu ka dhashay khasaare baaxad leh oo soo gaaray maleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo dagaal kula jira dowladda Yemen geesta kale Mareykanka ayaa soo riday buufintii Shiinaha iyo Beta Congo oo faahfaahin ka bixisay dowladda Mareykanka ayaa shalay ku dhawaaqday inay soo riday buufin basaas ah oo ay sheegtay in laga leeyahay dalka Shiinaha kaasoo maalmihii la soo dhaafay uu dulhay habay hawada oqeyga Amerika xoghayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay soo rideen buufintii dulhay habaysay hawada Mareykanka xilli ay ku sugnayd biyaha xeebaha South Carolina isagoo ku eedeeyay xukuumadda Beijing inay soo dirtay buufinta si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada xarumaha istaraatiijiyadeed ee dalkaas بيتكون كايا فافاهن كبحيسي سوريديست بلونكا نيدونا شاكتين ديارة دقالو نعيدو يهي F-22 أي قنطالك AIMX لها شي حليو دول مريا قوبة حساسية وملاتري وكويا لوغيق أمريكا أستن حكا يا دفاع أمريكان كايا بيان كيساكو شاقة إن حرير لسماية الناسا وكالا دلغو شاقة إن ما مشاهودة سريا دلكاسي ودورتان قوبكو هبون إن بوفينك لغو سوريدو يدغان وحيي لو كدلان بربرك بوفينتا لسوريداي وحو انتاس كو دارين مراكيبتا بدا مريكن كيو عيدامادا يلالاد حيبها يا غاز كبلاوين ورور انتا هرادiga بربرك بلونكا مداحو انها مريكن كجو بيدان يار بعدي كو دواقين وفاسحاي إلنا سوريدو بوفينتاس اسلامركا وسو غارو بياها ودا مريكن كا سلاكيش ملاتريغا وحي كولطا ليين مداحو انها ان خطر لفلانكارو هدي بوفينكا هودا لغو توكتو ودن بين دي بدبحي حوغان واي قيب كقادان ايان كمنان روح يهودا هيا دي بوغ غرحي دول كمامولك يهود حوغان لغو ديگامي طبانان كنو يهودا هيا شالي دور مغالو كويا لغو حوغان لغو ديگامي يهودا وحاي كدگين اسكو صبح لغا سوهر جيدو حكومة ده تلادا هيس اي وغامي يهود كلغو مقعبو بنجمين نتنياهو وربعينت يهودا يا تراد بدبحي شالي كو قياسي انكا بدن بقول كن الروح تاسو وهم دهارات كي شانات او حريرا هو سعودي تنية تطبات كي لسودا في تبد بحيدا يا حوغو دا وحاي كدعين مقالو ينكا تل أفيف حيفا بيرو سبعة إيا مقالة دا قدس بنا بحياش تل أفيف يا وحاي قارين حرمها مامولك يهود دا يكويا لو دا كبلن هل كفقارا هبي مناي كدعين مدهاريا دي اي كومنان نقف كقيب قليين سيدو كلا كومنان دي بد بحيالا يا مدهاريا دي كدقاي قوريغا مدحويني يهوري يهودا يتزك هرزك اي مقالة دا الله يستي قدس وحانا كقيب قاتسا اي ميتكمي دا هقامي ياشي يهوري معارضك اي وزيرك يهوري دالك يهودا dibad baxyaashu waxay wateen boorar ay ku xirdhay yihiin erayo ay kaga digayaan fargelinta oo maamulka yahuuda ku hayo booliska iyo garsoorka taas way warkaan weerar ka dhanaah dimuqraadiyadda iyo afganbi ka dhanaah talada yahuuda gacanta lagu gelinayo shakhsiyaad gaar ah qorshaha Netanyahu ee lagu diidan yahay xukuumadiisa waxa ku jira wax ka badal lagu sameeyay isla markaana la xadidayo awoodaha maxkamadda sare iyo xukuumadda ay gacanta ku hayso magacaabisa garsooriyasha halka hay'adda garsoorka ugu sareysa yahuuda ay ka soo horjeesatay qorshahaas si kastaba ha ahaatee warbaahinta caalamiga ah ee kan yahuuda ayaa ku tilmaamay xukuumadda Benjamin Netanyahu oo xilka loo dhaariyay 19kii December ee sanadkii tagay inay tahay xukuumadii ugu xaq jirnimada badneed ee soo martay taariikhda maamulka yahuuda
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
في السهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان
قودهان انتا سينكو سواف ميرينا برنامش كد عدوين كدوني دا تن ايا انتا كل مينو برنامش كان مدلم دا وحان دين كل دافينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى
عرفت الله.